Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinga butun Xitoy xalq vakillari yig'inining 14-chi 41-chi sessiyasida oliy lavozimga qayta saylangani munosabati bilan tabrik yo'lladi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Davlat rahbarining qutlovida so'nggi yillarda Xitoy Si Szinpin rahbarligida barcha soha va tarmoqlarda misli ko'rilmagan natijalarga erishgani, ilmiy texnologik innovatsion va ijtimoiy rivojlanishda ulkan yutuqlarni qo'lga kiritgani alohida ta'kidlangan. Shuningdek, tabrikda ikki xalq o'rtasidagi ko'p asrlik do'stlik rishtalari, siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar sohalardagi aloqalarni har tomonlama strategik sherikchilik darajasiga ko'tarishga Xitoy Xalq Respublikasi raisining qo'shgan ulkan hissasi qayd etilgan. Birgalikda sa'y-harakatlar bilan O'zbekiston va Xitoyning ko'p qirrali hamkorligi bundan keyin ham ikki xalq manfaatlari yo'lida jadal rivojlanib borishiga ishonch bildirgan. O'zbekiston prezidenti Si Szinpinga sihat-salomatlik, oilaviy baxt, mas'uliyatli davlatchilik faoliyatida ulkan zafarlar, do'st Xitoy xalqiga esa tinchlik, osoyishtalik, bardavom ravnaq va farovonlik tiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.